Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Opět, jako vždy v tuto dobu, zdravíčko, doktore, pořad Vladimíra Mertlíka a dnes již po třetí, doktor Petr Ryšávka, specialista na lidský mikrobiom a držitel patentu na nové generace probiotik, můj host. Zdravíčko, doktore.
Dobrý den, zdravím vás.
Pane doktore, my jsme si v minulém díle řekli hodně a hodně toho, čím vším můžeme ovlivňovat náš zevnějšek, náš to, jak vypadáme, jsme-li či nejsme-li obézní, jakou roli v tom hraje anebo je mezi článkem náš mikrobiom, jakou roli hraje strava, kterou požíváme. Já jsem se chtěl ještě vrátit k jedné jaksi generalizující otázce a problému. To všechno, co jsme si řekli, vlákniny ano, cukry ne a tak dále, platí to všechno, když to shrnu, tato pravidla, nazvíme to pravidly, platí shodně pro muže i ženy, nebo je dopad pro obě pohlaví různý? A pokud ano, čím to je a proč? Hrají roli takové věci, jako je menopauza u mužů, já nevím, jak to nazvat,
andropauza,
krize středního věku a tak dále. Hrajou tyto věci roli?
Určitě hrají. Já jenom třeba pro příklad z naší praxe, my když jsme hodnotili takovou velkou skupinu lidí, hodnotili jsme mikrobiom, tak statistik to byl nešťastný, říká, tam nevidím žádný rozdíl. A pak jsme si řekli, no tak, ale musíme rozdělit muže a ženy, třeba se to něco vymrví, jo, něco se ukáže. A najednou prostě, jakmile jsme rozdělili při analýze mikrobiomu muže a ženy, tak to všechno začalo dávat smysl. Takže tím už jsem vám odpověděl, že muž a žena mají odlišný mikrobiom a tím pádem mají i trošku odlišné typy fermentace, které v tom střevě probíhají.
Jiné zpracování, a jakoby.
Trošku jiné jako preferenční typy fermentací. Ano. No a pak se to projevuje tím, a teď mi pánové odpustí, že jsme my muži trošku jakoby diskvalifikováni v některých věcech, že máme trošku jinou fermentaci, takovou tu intenzivnější. A nevím, si to můžu říct tady do rozhlasu.
Zkuste.
Ale pánové prostě prdí víc než ženy. Jo? Je to takhle dané a je to i vědecky podložené. Takže ta fermentace, která vede ke vzniku třeba 1,5 litru plynu denně, tak část těch plynů se vstřebá, ale u pánů prostě my ty plyny musíme odpouštět víc než ženy. Když stárneme, mění se samozřejmě hormonální hladiny, tak na to také mikrobiom reaguje veskrze určitými jakoby změnami, které nevždy jsou úplně optimální. Třeba u žen v menopauze se snižuje množství laktobacilů. U pánů v andropauze je to takové složitější. Zatímco laktobacily mají rádi estrogen, tak když začnou bývat testosteronu, tak přiznám se, nevím o studii, která by sledovala, které bakterie mají rádi testosteron, ale ty vazby tam prostě budou. Jo? Během našeho života skutečně tak, jak se mění hladiny hormonů, se mění i mikrobiom. A tím pádem i energetický metabolismus.
Vy jste pozitivně hodnotil vliv na dietologii, na obezitu, naopak potírající vliv u ovoce a zeleniny. Dočetl jsem se v těch vašich materiálech, že ovoce a zelenina jsou v porovnání například s obilninami bohatší na fermentovatelnou vlákninu, jestli jsem si to přečetl správně, s prebiotickou aktivitou. Jak si s tím mám poradit?
To zní složitě, že?
No právě.
Ta fermentovatelná vláknina je vláknina, kterou my nestrávíme, ale kterou posuneme právě našim střevním bakteriím a našim střevním bakteriím, těm přátelským, chutná. My tu vlákninu samozřejmě najdeme i v obilovinách, i v pečivu. Jo? Neznamená to, jako, že je pouze v zelení a v ovoci. Samozřejmě vždycky záleží i na tom, jak si tu vlákninu třeba v té mouce upravíme. Když používáte kváskový chleba, který je mixem, vzniká fermentací mixu různých bakterií a kvasinek, tak tam vzniká i takzvaná, ono se mu říká microfiber, taková jako mikrovláknina, která paradoxně vlastně může působit prospěšně na nás mikrobiom taky. Takže to těsto, které vzniká tím při vzniku toho kvásku, jo, je také prebiotické. A když se ještě vrátím k té zelenině, tak opět tady zmíním ten termín prebiotický index potravin, který jsem si kdysi vymyslel a dnes se používá. My pomocí toho indexu vlastně sledujeme, jak která zelenina nebo potravina obecně, nebo ovoce, jak podporuje nebo nepodporuje množení přátelských bakterií. A jsou to velmi zajímavé experimenty, které nám ukazují, že když třeba vezmete salát ze supermarketu a srovnáte ho se salátem, který si utrhnete na zahrádce, tak ten salát ze zahrádky podporuje růst přátelských bakterií 100x víc než salát ze supermarketu. U okurky nám to vycházelo tak, že domácí okurka podporovala růst přátelských bakterií 10x víc než okurka ze supermarketu. Tady vidíte, jak je to prostě...
Povadlost? Nebo...
Ne. Já osobně si myslím, že je to prostě stylem pěstování těch plodin, i také tím, že některé plodiny jsou sklizené, nezralé a dozrávají během transportu nebo v těch různých dozrávacích skladech. Řada těch plodin se pěstuje v nějakých prostě omezených podmínkách, takže ty živiny prostě ta potravina nemá. Jo? Ten salát prostě je nutričně trošku ochuzený.
Já se nemohu, pane doktore, nezeptat. Vitamín je co vlastně?
Vitaminy jsou nutrienty, jsou to malé chemické sloučeniny, které potřebujeme pro funkci našeho těla.
A ovoce, zelenina rovná se vitamíny A, ano. B, C, D, E, B, F, L, M, P, S, V, Z. Ale ptám se, existují vitamíny, tyto tedy chemické sloučeniny?
Ano, ano.
I jinde než v ovoci a v zelenině, to znamená, najdu je, aniž bych si vzal jabko nebo borůvky?
Jasně, samozřejmě, vitamíny máte v pečivu, vitamíny máte v masu. A to, co je hodně zajímavé, tak vitaminy máte produkované i ve střevě. Vaše střevní bakterie jsou chemické továrny, které tam chrlí poměrně velké množství třeba kyselin listové, vitaminy skupiny B.
Petr Ryšávka, zdravíčko doktore, Vladimír Mertlík, radost poslouchat. Za chvíli jsme zpět.
Zdravíčko doktore, o všem, co jste nevěděli, na Country Rádiu.
Pokud jsme v tom předešlém vstupu, pane doktore, mluvili o vitamínech, co jsou vitamíny zač, jak působí a kde se všude dají nalézt, jejich stopy, navážu, stopové prvky, to jsou minerály, dočetl jsem se. Odkud získáváme tyto stopové stopy těchto stopových prvků, minerálů, které jsou přitom základními mikroživinami, zase cituji, pro lidský metabolismus.
Tak když to vezmeme obecně jako minerály, nejen ty stopové, tak ty získáme jedině z potravy, to znamená z jídla a pití. Minerály nám střevní mikrobiom rozhodně nevyrobí. Ale mikrobiom zasahuje do toho, jak ty minerály budeme schopni získávat, respektive střebávat. Jo? Tam hraje ta zoologická zahrada jako nezastupitelnou roli. Třeba u vápníku střevní mikrobiom rozhoduje o tom, kolik se vám v vápníku střebá.
Jsou živinami, mikroživinami. Pro koho?
No, minerály máte v každé buňce. Každá vaše buňka potřebuje minerály. Váš nervový systém potřebuje minerály. Imunita potřebuje minerály. Když máte křeče, berete hořčík. Když vám nefunguje imunitní systém, berete selen. Selen je důležitou součástí některých protilátek.
Jaký je pohled vás jako mikrobiologa na umělá sladidla, emulgátory, konzervační látky? Ať již jsou syntetické, či dokonce přírodní. Nemluvím o esenciální oleje. Pro mě nový termín.
Tak pokud se podíváme na ty průmyslově vyráběné látky, průmyslově vyráběné emulgátory, sladidla a podobně, tak to je jedno velké peklo pro náš mikrobiom, doslova do písmene. Tím nechci říkat, že jsou všechny úplně špatné, ale v tom kvantu, ve kterým je dneska baštíme a ve kterým je sypeme našim bakteriím do střeva, je to skutečně obrovská rána, negativní rána na naše zdraví a zejména na to mikrobiální zdraví. Emulgátor, máte ho v podstatě ve všem. Koupíte si pečivo, máte emulgátory. Koupíte si nějaký nápoj, i tam bývá emulgátor. Koupíte si nějakou uzeninu, šunku, máte tam emulgátory. Máte nějaké máslo, je tam emulgátor. Nemyslím jako klasické máslo, ale nějaké ty upravené. Jo? Jde o to, že tyto látky vlastně narušují integritu, čili celistvost střevní sliznice a mohou způsobovat to, že bakterie ze střeva se vám pak dostávají tam, kde nemají být a způsobují zánět.
Platí to, co jste v tuto chvíli řekl, také pro užívání nebo konzumaci přídavných látek, jako jsou stabilizátory barviva a různé chutě, doplňování a tak. Je to, zkrátka jste zásadním, jsou to Ečka se tomu říká, že jo, hromadně, jestli se nemýlím.
Ano.
Jste zásadně proti?
Ne, já nejsem jako absolutním odpůrcem Eček, ale otázka je, v jakém množství používáte a v jakého zdroje jsou. Jak už jsem říkal vlastně při té předchozí odpovědi, máme to dnes všude. Všude. Jako naši předkové v podstatě používali taky určitá Ečka, která to byly prostě přírodní látky. My si dneska v rámci toho obrovského potravinářského průmyslu ty Ečka, ty stabilizátory a tak dále používáme, nebo vyrábíme ve velkých kvantech, ale pokud se třeba podíváme na konzervant, sorban, látka, kterou prostě bereme jako konzervant, jako chemikálii, ale vy ji najdete v ovoci. Ona prostě jako třeba ty brusinky, jo, obsahují sorban a jsou docela dobrým přírodním konzervantem. Ale není to špatný. Jo? Naši předkové konzumovali brusinky předtím.
Měl bych tomu rozumět, nebo mohu tomu rozumět tak, že konkrétně ten sorban patří, je to ten druh dnes vyrábených látek, které ale jsme se naučili vyrábět podle toho, jak si je vyráběla do té doby příroda?
Přesně tak. A problém je v tom, že jsme zjistili, že to konzervuje všechno, takže tím pádem to pak sypeme v potravinářském průmyslu téměř do všeho. Ale my pak konzervujeme ty potraviny, ale konzervujeme i ten náš střevní mikrobiom. Jako těm bakteriím to samozřejmě logicky nechutná. Jo? Zabíje to.
Zdravíčko, doktore. Vladimír Mertlík, ale hlavně můj dnešní host, doktor Petr Ryšávka, specialista na lidský mikrobiom a naše řeči o tom, že jsme to, co jíme.
Zdravíčko, doktore. Maják v moři nejistot. Na Country Rádiu.
My jsme u dalšího vstupu. Snažíme se, nebo já se snažím se dozvědět od vás co nejvíce to o možnosti hubnout, o dietách. To je snad pro mě, já se cítím velmi dobře, ale jsou tu tací jedinci, kteří jsou na tom ještě hůř než já. Ptám se vás jako lékaře, jako mikrobiologa, jako člověka.
Jsem přírodovědec.
Přírodovědec a pro mě jste doktor. Tak. Na to vede podle vás cesta ke zhubnutí a z té pasti obezity jen téměř vědeckou cestou nebo vědeckou spoluprací s mikrobiologem, jako jste vy, a znamená dopátrat se, co které bakterie by ode mě chtěly a co je pro ně ideální a podle toho jíst. A nebo uznáváte i diety v podstatě nejprostší asi formou půstu?
Tak já začnu nejprve od půstu. Lidé od nepaměti jsou připraveni na to, aby se postili. Prostě to jídlo nebylo v supermarketu každý den, protože supermarkety nebyly. A naše tělo v podstatě při tom hladovění se doslova do písmene čistí a čistí se i mikrobiom. Dneska je velmi osvědčená metoda a propagovaná metoda takzvaného přerušovaného hladovění. Studie tady toho půstu v podstatě se dělají na lidech, kteří dodržují ramadán, protože tam máte vlastně cyklus, že zhruba 8 hodin můžete, 6 až 8 hodin můžete jíst a zbytek dne už pak nesmíte nic jíst. A tam se ukázalo, že tady tento přerušovaný půst jako nádherně nakopne a zregeneruje střevní mikrobiom a současně spustí určité jakoby regenerační procesy v našem těle, které přispívají proti obezitě. Takže za mě odpověď, určitý půst a určité hladovění je pro naše tělo a pro náš mikrobiom prospěšné a určitě bych všem doporučil jednou za čas si takovou ozdravnou kůru udělat. Jo, naši předkové to viděli dávno. Ti se postili několikrát do roka A v podstatě to dělali z nějakých třeba náboženských důvodů, ale paradoxně to prospívalo i jejich tělu.
Možná ty náboženské důvody byly spíš takovým kostýmem, protože to působilo, nepůsobilo to na zdraví, ale zároveň to mělo tento duchovní prostě kabát.
No byl tam i podtext, když vezmete třeba jako postní dobu před Velikonocema, tak nebylo jídlo, takže se šetřilo.
Jasně, jo, jasně, jasno, jasně, jasně. Keto dieta. Uh-huh. Co mi řeknete na keto dietu?
Keto dieta je hodně zajímavý typ diety, který byl primárně vyvinut pro léčbu epilepsie. Tam skutečně tento typ diety nádherně funguje, jsou na to superové studie, ale dneska se stala tato dieta takovou modní stravou nebo dietou pro ztrátu hmotnosti, pro redukci hmotnosti. Jo? Ono to skutečně funguje. Na druhou stranu, když vám řeknu, na čem je založená, to znamená, máte z celé toho jídelníčku 60% tuky, 30% bílkoviny a do 10% sacharidy. Tak já myslím, že i když vy jste milovníkem bučku, škvarku a jako nějakých jaterniček.
Ale
tak,
i zeleniny, to zase tak, musím přijít. Já tak, jsem pestrý.
Tak jenom si dovedete představit, že byste každý den musel mít 60 až 70% jídelníčku jenom z toho masa, z toho špeku, másla, oleju a tak dál. Já myslím, že to je velmi jako problematické. A když se pak podíváme na ten zdravotní benefit, ano. Tak vy tělo touto ketodietou dostáváte do určitého stresu. A pokud tu ketodietu nemáte pod kontrolou, tomu se říká ketóza, to je specifický jako metabolický proces v těle, tak si můžete poměrně jako razantně uškodit. Takže když je ketodieta pod dozorem, určitě ano, ale mikrobiomu rozhodně nechutná. Mikrobiomu škodí a je potřeba ten mikrobiom pak podporovat, třeba probiotiky nebo některými prebiotiky.
Je potřeba, přátelé, hlídat nejenom to, co chutná vám, ale také to, co chutná vašemu mikrobiomu, přesně říká tak. Doktor Petr Ryšávka, host dnešního pořadu Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
No a ještě bych doplnil jednu věc. Samozřejmě v rámci redukční diety je doporučovaný příjem vlákniny. Bavili jsme se o rozpustné vlákniny, která je obrovským způsobem populární, je tady velká osvěta, takže dneska si můžete v jakémkoliv supermarketu koupit různé rozpustné vlákniny, které jsou na bázi inulinu, zejména z čekanky. A ten trend se dostal až tak daleko, že lidé s tou čekankou, s tím inulinem pečou a tak dál. Ale tady bych uvedl to na pravou míru. Tady tato rozpustná vláknina je vytvořena, je na bázi fruktooligosacharidu, je tam fruktóza. A vy, když ten oligosacharid upečete, tak se vám to skutečně rozpadne na jednotlivé molekuly fruktózy. Mm-hmm. A fruktóza se odbourává pouze v játrech. Takže vy pak místo toho, abyste podporoval svůj mikrobiom, tak do sebe líjete nebo jíte vlastně obrovské množství fruktózy, zatěžujete játra a takové to typické stučnění jater, kdy se vytváří ta masa tuku kolem našeho bříška, tak paradoxně může vzniknout i z té jako relativně zdravé stravy. Jo, my si myslíme, že děláme něco dobrého pro mikrobiom, ale v podstatě je to, jak kdybychom pili alkohol. Fruktózou.
Vegetariánská a veganská dieta nebo strava. Je tam zásadní rozdíl nejenom v té skladbě, ale i ve výsledku. V dopadu?
Určitě ano. Veganská strava je striktně daná bez jakéhokoliv živočišného zdroje. Jo? Bez jakéhokoliv. A my jsme evolučně vývojově prostě přizpůsobeni na jako mix. Nejsme čistí vegani. Nejsme. A proto, když se podíváte na vegany, tak jsou na to i docela zajímavé studie. Vedle toho, že mají ten mikrobiom trošlinku jiný, nebo trošlinku, mají ho prostě jiný, tak i ta fermentace, která probíhá ve střevě, pravděpodobně vede a může vést některým věcem, které pak ovlivňují i naše chování. Takže některé studie dokonce ukazují, že vegani mohou mít i třeba zvýšené riziko nějakých splínových stavů nebo depresí. Tím to nechci jako bagatelizovat a paušalizovat, ale paradoxně to riziko tady může být. Vegetariánská strava, která občas jako připustí nějaký ten jako živočišný zdroj potravy, tak ta už ten mikrobiom tak neterorizuje a nestresuje a skutečně dá šanci nabaštit se všem bakteriím. Takže ta by byla asi lepší.
Jinými slovy, pro ty, kteří snad pro Bůh se s tím setkali, poprvé u vegetariánů potraviny živočišného původu znamenají například vejce.
Ano.
Sice to není živý, ale má to původ v nějakém živočichovi.
Přesně, přesně.
Zatímco vegani jsou vlastně bíložravci výhradně.
Čistě jenom rostlinná strava. Nic víc. Ale samozřejmě těch různých niancí a směrů jako v rámci toho vegetariánství je spousta. Já nejsem specialista jakoby na výživu, nejsem dietář nebo výživář, ale z hlediska mikrobiomu skutečně jako ta striktně veganská strava může v některých případech jako tomu mikrobiomu mírně škodit. Já neříkám, že to je jako fatální, že to povede k nějaké nemoci, ale není to ideální.
Zaujala mě položka nebo část těch materiálů, která se zabývala stravou, já to přečtu radši doslova, s nízkým obsahem FODMAP. Skupiny vysoko fermentovatelných, ale slabě absorbovatých sacharidů a tak dále. Co to je dieta FODMAP?
To je právě dieta, která omezuje příjem oligosacharidů a takových těch jako molekul, které my nestrávíme, ale které jsou zdrojem pro fermentaci v našem střevě.
To je střevě. Co třeba?
To je právě třeba ten inulin, jo? Nebo jsou to glukooligosacharidy, některé galaktooligosacharidy, některé typy škrobů a tak dále. Ono se totiž ukazuje, že u některých lidí, zejména u lidí, kteří trpí třeba nespecifickými střevní záněty, paradoxně tato strava, která má ty oligosacharidy fermentovatelné, může zdravotní stav zhoršovat. A naopak, když vysadíte, budete držet tady tuto FODMAP dietu, tak se ten stav stabilizuje a zlepší. Ale je tam spousta otázek. Rozhodně tady jako v této dietě není jasno. Jo, někomu to udělá dobře, někomu ne.
Poslední věc, to mě zaujalo svým způsobem nejvíc, o tom jsem skutečně nikdy neslyšel.
Tak to se bojím.
Paleostrava. Paleostrava, co si jako strava sběračů, nebo téměř pravěka.
Ano, paleostrava víceméně vychází z toho, co předpokládáme, že jedli naši předkové v době, než začali žít jako zemědělci. To znamená skutečně strava, která se vyskytovala všude dřív kolem nás, co se dalo pozbírat, co se dalo ulovit. Problém je v tom, že dneska se díky celé řadě studií ukázalo, že tato strava, tak jak se ji snaží lidé držet, dodržovat, může mít paradoxně negativní vliv na náš mikrobiom.
Aha.
Mě to překvapilo také, protože jsem si myslel, vracíme se k našim předkům, tak co může být lepší.
Ovci.
Ano. A ukázalo se, že právě u třeba dobrovolníků, kteří tuto dietu drželi, se zvyšuje koncentrace již zmiňovaného trimetylamin enoxidu. To znamená, že se u těch lidí zvyšuje riziko aterosklerózy. Mrtvička, jo, cévní příhoda a tak dále. Takže je tady spousta otázek a nemusí být všechno za to, co se třpití. Jo? Je otázka asi, jak tu dietu držíte, co všechno do té diety zahrnujete. A opět to souvisí s mikrobiomem.
To byla poslední slova mého dnešního hosta a hosta posledních dílů našeho cyklu Zdravíčko doktore, doktora Petra Ryšávky, specialisty na lidský mikrobiom, držitele patentu na nové generace probiotik, se kterým jsme se bavili o tom, jak bychom měli žít, abychom byli zdraví, krásní a tím pádem i chytří. Pane doktore, já vám děkuji za vaše návštěvy, stejně jako vždy, když vás vidím, mějte se pěkně. Nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání a držím pěsti při správném krmení vašich mikrobiomů. Mějte se fajn.